Poštovani slušalci, ovo je emisija Radija Slobodna Evropa. Sa vama su Mahir Elšani i Zoran Glavonjić. Oslobođena trojica Srba sa Kosova pritvorena u Srbiji. Gradonačelnici Zvečana, Leposavića i Zubinog Potoka na Kosovu preuzeli dužnost. Policija u Srbiji dalje traga za policajcem osumnjičenim za ubistvo 20. maja u Priboju. Lečenje teško ranjenog dečaka u beogradskoj školi Ribnikar biće nastavljeno u Sjedinjenim Američkim Državama. Moskva i Minsk potpisali sporazum o razmeštanju nuklearnih raketa Rusije u Belorusiji. Svet se oprašta od kraljice rock'n'rolla Tine Turner. U nastavku ćete čuti da su 3 od 7 najugroženijih lokacija kulturnog nasleđa u Evropi u zemljama bivše Jugoslavije.
Nekada nije pitanje samo para, nego je pitanje odgovarajuće odnosa i odgovarajućeg modela održivog razvoja.
Kao i priču o Sarajki, koja je svetski stručnjak za zmije otrovnice.
Ljudi to donose neke predrasude i negativne komentare, ali zapravo je to jako bitno za našu budućnost.
Ostanite uz program Radija Slobodna Evropa.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Dragan Nikolić iz Leposavića na Kosovu pušten je na slobodu nakon što je u aprilu uhapšen na graničnom prelazu Jarinje zbog sumnje da je radio, kako se navodi, u Beogradu protiv ustavnog poretka Srbije. Njegov advokat Ivan Ninić za naš program kaže da je Nikolić pušten usled nedostatka dokaza, iako mu je pre oko nedelju dana bio produžen pritvor na još 30 dana. Kako je naveo, očekuje se i da će uskoro biti odbačena prijava protiv Dragana Nikolića, koji je inače bivši kosovski policajac. On je podneo ostavku novembra prošle godine u okviru kolektivnog istupanja Srba iz kosovskih institucija. Osim Nikolića, uhapšena su još trojica Srba sa severa Kosova. Advokat Ninić navodi da su iz pritvora pored Nikolića puštena još dvojica, da je jedan ostao zbog okončanja nekih, kako kaže, dokaznih radnji. Organi Srbije se ovim slučajevima hapšenja do sada nisu oglašavali. Izmir Zećiri i Iljir Peci, novi gradonačelnici Zvečana i Zubinog Potoka, preuzeli su dužnost nakon izbora 23. aprila u 4 opštine na severu Kosova. Zećiri je zakletvu položio u opštinskim prostorijama u selu Čabar, a Peci u zgradi osnovne škole u selu Boljetin. Gradonačelnik Leposavića Ljuizim Hetemi također je položio zakletvu i najavio da će dužnost obavljati iz kancelarije u selu Bistrica. Prvi čovek Severne Mitrovice Erden Atić stupio je na dužnost 19. maja. Izbore je bojkotovala Srpska lista, najveća stranka kosovskih Srba. Što se tiče političkog dijaloga Beograda i Prištine, sada je prioritet formiranje dogovorene zajednice srpskih opština na Kosovu, izjavio je predsednik Srbije Aleksandar Vučić u razgovoru sa američkim senatorima Chrisom Murphyjem i Gerijem Petersom. Kako je saopštila njegova služba za saradnju sa medijima, on je na sastanku u Beogradu naveo da je Srbija za bližu saradnju sa Sjedinjenim Američkim Državama. Mirsad Đerlek, državni sekretar u Ministarstvu zdravlja Srbije, izjavio je da će dečak koji je 3. maja teško ranjen u oružanom napadu u beogradskoj osnovnoj školi Vladislav Ribnikar lečenje najverovatnije nastaviti u Sjedinjenim Američkim Državama.
Verovatno u Chicagu ispremamo dokumentaciju i naravno da će država snositi sve te troškove. U kliničko-bolničkom centru u Zemunu je takođe pacijent gde rešavamo ortopedske probleme. Sve su to pacijenti sa politraumama i trebalo je napraviti, kažemo, prioritete kako zbrinjavati pacijente. I imamo u urgentnom centru 9 pacijenata. Od tih pacijenata, kažem, svi su oni stabilni i van životne opasnosti.
Čuli ste Mirsada Đerleka o zdravstvenom stanju ranjenih u 2 odvojena oružana napada u školi Ribnikar u Beogradu i okolini Mladenovca i Smedereva u izjavi za Radio Televiziju Srbije.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Po nalogu Višeg javnog tužilaštva u Smederevu, uhapšen je 49-godišnji muškarac iz Kragujevca, rođak 21-godišnjaka, okrivljenog za masovno ubistvo u okolini Mladenovca i Smedereva 4. maja. Navodi se da je priveden u cilju utvrđivanja okolnosti u vezi sa poreklom oružja kojim je počinjen zločin. Policija Srbije još traga za 28-godišnjim policajcem iz Priboja osumnjičenim za ubistvo 35-godišnjeg muškarca iz tog grada 20. maja, javlja Danica Gudurić.
Meštane Priboja sa kojima smo razgovarali su ogorčeni ovim događajem i ne veruju da je ovo ubistvo izraz verske netrpeljivosti.
Koga ne bi uznemirilo, to je... Bože, sačuvaj, sama reći.
Jednostavno, ja sam pogođena, ja sam na strani pravde. Žao mi je doista za ovaj jedan mladi život što je nestao. Život nema cene, nisi mi ga ti dala, ne možeš mi ga ti uzeti.
Brzom intervencijom policije da se locira, da se uhapsi, da se pozove na odgovornost, jednostavno da krivac ima svoje ime i prezime.
Ministar Bratislav Gašić je juče nakon sastanka sa opštinskim rukovodstvom i predstavnicima političkih stranaka u Priboju rekao da zločin nije verski izazvan.
Ministarstvo unutrašnjih poslova preduzima sve radnje koje su potrebne da izvršilac bude priveden pravdi. Sve naše organizacione jedinice su od prvog trenutka vrlo aktivno uključene. Uhapšeni su svi pomagači lica koje izvršilo ovaj zločin.
Ovaj zločin je pre svega težak udarac građanskom društvu u Priboju, podsjeća Nenad Andžić, samostalni odbornik Skupštine opštine.
Nažalost, poučeni tim nekim lošim iskustvom iz prethodnog perioda, demoliran automobil opozicionog odbornika, korišćenje hladnog oružja u diskoteci, oružana pljačka menjačnice u centru grada, nekoliko teških tuča i na kraju ovo nesrećno ubistvo koje se desilo, zapravo govore da pre svega naši lokalni organi, ali i institucije koje predstavljaju državu, nisu prepoznale lavinu svega ovoga lošeg što se valjalo.
Potpredsednik Narodne skupštine Srbije i predsednik Stranke pravde i pomirenja Usama Zukorlić uputio je vladi Srbije otvoreno pismo zatraživši što hitriju reakciju kako ne bi došlo do dodatne eskalacije i narušavanja međuetničkih odnosa. U Bošnjačkom nacionalnom vijeću kažu krajnje ozbiljno shvataju problem sve češćih izliva šovinizma, nasilja i nacionalne netrpeljivosti u Limskoj dolini i to od strane policijskih službenika, podsjećajući na slučaj kada su policajci iz Priboja na jednom slavlju pevali pesmu na kojoj se veliča zločin u Srebrenici. Jasminko Toskić, predsjednik opštinskog odbora Sandžačko-demokratske partije u Priboju, se nada na osnovu onog što je ministar Gašić rekao u Priboju da je MUP angažovao sve jedinice za pronalazak počinioca, da će brzo doći do hapšenja osumnjičenog.
Ono što smo mi u ime tražili i apelovali da se pojača prisustvo Bošnjaka u organima MUP-a, čisto radi pojačanja osjećaja sigurnosti.
Za Radio Slobodna Evropa, Danica Gudurić.
Danko Kajganić, brat glavnog tužioca tužilaštva Bosne i Hercegovine Milanka Kajganića, uhapšen je zajedno sa još jednom osobom u Banja Luci zbog krađe automobila u Orašju, javila je agencija Beta. Kako je saopšteno iz Banjalučke policijske uprave, oni su osumnjičeni da su 13. aprila ukrali putničko vozilo marke Jaguar. Dodaje se da se zbog toga traga za još jednom osobom, te da su u laktašima pronađeni delovi ukradenog auta.
slobodnaevropa.org.
Rusija i Belorusija potpisale su sporazum o formalizovanju razmeštanja ruskih taktičkih nuklearnih projektila na beloruskoj teritoriji. U kontekstu izuzetno oštre eskalacije na zapadnim granicama Rusije i Belorusije, doneta je odluka da se preduzmu kontramere u vojno-nuklearnoj sferi, rekao je ruski ministar odbrane Sergej Šojgu, a prenosi ruska agencija TASS. Raspoređivanje raketa u martu je najavio predsjednik Ruske federacije Vladimir Putin. Bezbednosna služba Ruske federacije FSB saopštila je da je uhapsila, kako je navela, diverzante povezane sa ukrajinskom tajnom službom zbog planiranja sabotaže ruskih nuklearnih elektrana. Diverzantska grupa ukrajinske spoljne obaveštajne službe pokušala je početkom maja da digne u vazduh 30 vodova za napajanje Leningradske i Kalininske nuklearne elektrane, saopštio FSB. Navodi se da su zbog toga uhapšena dva državljanina Ukrajine, dva ruska saučesnika, te da se za jednim osumnjičenim traga. Dodaje se da je kod uhapšenih zaplenjeno skoro 37 kg eksploziva i 60 detonatora. Vojska Ukrajine saopštila je da je protivvazdušna odbrana Kijeva odbila novi napad ruskih dronova. Serhij Popko, šef Kijevske civilne i vojne administracije, naveo je da je vazdušna uzbuna trajala više od 3 sata, te da su ruske snage napale bespilotnim letelicama Shahed. Ambasade Ukrajine i Sjedinjenih Američkih Država u Srbiji kritikovale su u odvojenim izjavama učešće direktora Bezbednosno-informativne agencije Srbije Aleksandra Vulina na Međunarodnoj bezbednosnoj konferenciji u Moskvi, prenosi Mila Đurđević.
Ruski državni mediji preneli su 24. maja da direktor Bezbednosno-informativne agencije Srbije Aleksandar Vulin učestvuje kao predstavnik na Međunarodnoj bezbednosnoj konferenciji u Moskvi. Zvanična informacija o njegovom učešću na toj konferenciji nije objavljena na sajtovima zvaničnih institucija u Srbiji. Iz vlade Srbije i BIA nisu odgovorili na upit Radija Slobodna Evropa o tome. Ambasada Ukrajine je u odgovoru za Radio Slobodna Evropa istakla da Srbija i Ukrajina teže članstvu u Evropskoj uniji i da bi Srbija u odnosu na to trebalo da uvede sankcije Rusiji.
Računamo na to da će se zemlja kandidat za članstvo u Evropskoj uniji pridružiti zajedničkoj evropskoj porodici prema državi agresoru, Ruskoj federaciji.
Naveli su u ambasadi Ukrajine. Ambasador Sjedinjenih Američkih Država u Srbiji, Christopher Hill, u pisanoj izjavi za Radio Slobodna Evropa, naveo je da ne bi trebalo iko da daje legitimitet ruskoj akciji tako što će sarađivati sa Kremljom kao da je sve u redu.
Agresija Rusije protiv njenog mirnog susjeda Ukrajine je nezakonita i nerazumna. Vladimir Putin je započeo ovaj brutalni rat. On može i treba odmah da ga prekine i zaustavi smrt i razaranja koja njegov rat čini.
Naveo je Hill. Vulin je jedan od retkih evropskih zvaničnika koji su nakon invazije na Ukrajinu nastavili da posećuju ruske zvaničnike u Kremlju. Ovakvim učešćem svakako se šalje negativna slika u svet, ocenio je u izjavi za Radio Slobodna Evropa Darko Obradović iz nevladinog centra za strateške analize sa sedištem u Beogradu.
Mislim da je kontraproduktivno da bilo koji Srbije učestvuje na moskovskim para međunarodnim aktivnostima. Međunarodna bezbednostna saradnja se zasniva na osnovu spoljno-političkih orijentacija i pravo pitanje treba postaviti dok će Srbija iz kog interesa održavati bezbednostnu saradnju sa Ruskom federacijom.
Saradnju prvog čoveka Srpske tajne službe sa Rusijom, Petar Nikitin iz Ruskog demokratskog društva, ocenio je u izjavi za Radio Slobodna Evropa kao zabrinjavajuću za ruske državljane koji žive u Srbiji i koji govore svoje mišljenje. Rusko demokratsko društvo je udruženje ruske dijaspore u Srbiji. Njegovi članovi protive se invaziji Rusije na Ukrajinu. Ipak, kako je rekao Nikitin, učešće Vulina na bezbednosnoj konferenciji u Moskvi je pitanje za građane Srbije.
Nije pitanje za mene, već za građane Srbije. Da li je u redu da se visoki zvaničnici Srbije druže sa takvom vlašću i pričaju sa njom i koje su prednosti tog takvog ponašanja za Srbiju.
Evropski zvaničnici su od početka ruske invazije na Ukrajinu više puta upozoravali Srbiju da uskladi svoju spoljnu i bezbednosnu politiku sa evropskom. Kao jedan od argumenata zvaničnika Srbije za neuvođenje sankcija Rusiji je podrška na koju zvanični Beograd računa po pitanju Kosova, bivše južne pokrajine čiju nezavisnost ne priznaje. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Mila Đurđević.
Pogled preko granice. Regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Vlada Hrvatske predstavila je nove granice izbornih jedinica nakon što je Ustavni sud upozorio na prevelike razlike u težini biračkog glasa od jedne do druge. Iz Zagreba javlja Enis Zebić.
Prema prijedlogu Ministarstva pravosuđa u Hrvatskoj bi se zadržalo 10 izbornih jedinica kojima se bira po 14 zastupnika, a granice izbornih jedinica su korigirane tako da je odstupanje u broju birača između dvije izborne jedinice najviše 2,2%, mnogo manje nego što je bilo do sada i do 14,5%, a manje nego što i zakon nalaže do 5%. Premijer Andrej Plenković.
Osim grada Zagreba, koji svojom veličinom mora biti u više izbornih jedinica po ovakvom sustavu, sada je on umjesto ranije u 4 u 3 izborne jedinice, niti jedan drugi grad nije podijeljen u različite izborne jedinice, nijedna općina svojim teritorijem nije podijeljena u različite izborne jedinice.
On se pohvalio i da se za 78% građana ne mijenja izborna jedinica, a da će u drugu izbornu jedinicu preći 22% upisanih birača. Premijer je kazao kako je prijedlog rezultat rada radne grupe u Ministarstvu pravosuđa, a da su priče da je to djelo HDZ-ove radne grupe izmišljanja oporbe. Na kritike da je kao temelj za izmjene granica izbornih jedinica uzet registar birača, a da je sam Ustavni sud upozorio da u njemu ima pola milijuna ljudi više nego što u Hrvatskoj ima punoljetnih građana, iz vlade odgovaraju da je odgovornost da odjave prebivalište na građanima, a da je Ustavni sud presudom iz prošle godine otežao da to policija radi po službenoj dužnosti. Na kritike da u izradu prijedloga nije uključena stručna javnost i oporba, Plenković je podsjetio da ovaj prijedlog upravo kreće u 30-dnevno javno savjetovanje, a da pritom ide na 2 saborska čitanja, pa da će biti prilike za iznošenje primjedbi i različitih prijedloga. Lijeva i desna oporba unisono protiv vladinog prijedloga. Traže da se Ustavni sud o njemu očituje, ali iz Ustavnog suda odgovaraju da se mogu očitovati o ustavnosti zakona, a ne zakonskih prijedloga. Sandra Benčić iz zeleno-lijevog bloka zato pita.
Da ćemo možda ići na izbore po neustavnom zakonu. A šta će biti kad se utvrdi da je neustavan u budućnosti? Dovešćemo se u stanje banana država u kojima se poništavaju izbori. Jel to Andrej Plenković hoće?
Ovo nije državničko, već kratkoročno rješenje, kaže za naš program Višeslav Raus, koji na Zagrebačkom fakultetu političkih znanosti predaje izborne sustave.
Ono ne omogućava da trajno onda se korigira broj mandata koji se bira u svakoj izbornoj jedinici, nego će se po ovom modelu morati svake 4 godine prekrajati izborne jedinice, što naravno otvara prostor za arbitrarnost i manipulacije. Ja samo pitam bilo koga, dobro, a što ćete za 4 godine? Pa ćete opet ovo raditi? Pa za 8 godina i tako dalje. Pa će svaki put tako 20% birača šetati iz izborne jedinice u izborne jedinicu.
Iako je Plenković odbio da se kod korigiranja granica izbornih jedinica radilo o bilo kakvom gerrymanderingu, Raos nije mogao, a da ne komentira prijedlog novih granica 7. izborne jedinice koja bi išla od juga Zagreba do Hrvatskog primorja i od slovenske do bosansko-hercegovačke granice.
Najviše naravno upada u oči ova 7. izborna jedinica, gdje čini se da će se moći voditi kampanju tako da se ide samo kroz šume, jer obuhvaća ove neke brdske i šumske dijelove zemlje. Krene se tamo negdje od Novske i onda se može ići do Gračaca, može se ići do Čabra, možda bi trebalo neke posebne turističke ture, biciklističke preporučiti ono, putevima 7. izborne jedinice.
Za Radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zajebić.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Uvoznici prirodnog gasa iz Bosne i Hercegovine nisu se prijavili na poziv Evropske komisije da sa evropskim kompanijama zajedno i po nižoj ceni nabavljaju plin za sljedeću zimu, potvrđeno je iz Kancelarije Evropskog komesara za energiju za Radio Slobodna Evropa, prenosi Predrag Zvjerac.
Europska unija kroz zajedničke mehanizme nazvane Prizma omogućuje uvoznicima i iz Bosne i Hercegovine da plin kupe samostalno ili u partnerstvu s uvoznicima iz bilo koje druge zemlje članice Europske energetske zajednice. Tajništvo energetske zajednice nakon niza sastanaka podijelilo je sve informacije s vlastima i kompanijama zemalja članica, među kojima i BiH, potvrdili su iz ureda Europskog povjerenika za energiju. Hoće li sudjelovati u ovome programu, sada je na zemljama članicama. Bosna i Hercegovina nema kompaniju na državnoj razini za uvoz plina i ta oblast je regulirana na razini 2 entiteta. Plin u Federaciji Bosne i Hercegovine uvozi kompanija Energoinvest u vlasništvu vlade tog entiteta. Gasres u vlasništvu Republike Srpske uvozi plin za ovaj BiH entitet. Iz Energoinvesta nisu odgovorili na upit Radio Slobodna Evropa, a iz Resornog ministarstva za energetiku su kazali da je odluka o prijavi na poziv Europske unije isključivo na upravi te kompanije. Istodobno postavljaju pitanje ili moguće uvesti neki drugi plin, budući da se trenutno uvozi samo Gazpromov putem Turskog toka, jedini plinovodom koji u Bosnu i Hercegovinu ulazi iz Srbije. Almir Bečarević, bivši direktor BiH Gasa, danas ministar komunalne privrede i zaštite okoliša kantona Sarajevo.
Žalosno je da na današnjem vremenu, gdje je Europa gotovo u potpunosti, neću reći skroz, ali gotovo u potpunosti odbacila ruski gaz, da mi i dalje samo prepoznajemo ruski gaz i ništa drugo.
Iz Gasresa kažu da ne razmišljaju o nekom drugom izvoru. Momčilo Antonić, direktor Gasresa.
Nismo ni dobili poziva, ne bi se ne prijavili jer imamo ugovor već i oni se ugovaraju na godinu dana, tako da smo mi ovu cijelu godinu obezbijeđeni gasom.
Sarajevo je najveći potrošač plina u Bosni i Hercegovini. Računi za grijanje korisnicima gradskih toplana protekle zime su bili veći za oko 66% u odnosu na godinu ranije. Sarajlije misli da bi Bosna i Hercegovina morala nabavljati plin iz drugih izvora.
Dakle, god dolazi, najbolje da se ne nabavlja iz Rusije.
Što mora biti samo Rusija?
Europska energetska platforma uspostavljena je u aprilu 2022. godine zbog krize na energetskim tržištima izazvane ruskom agresijom na Ukrajinu. Suština je da se na jednom mjestu prikupljaju podaci o potrebama za plinom. Poziv za dostavljanje potreba je otvoren 25. aprila i trajao je do 2. maja ove godine. Potom će se svake 2 sedmice raspisivati tender. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Predrag Zvjerac.
Evropa Nostra, kontinentalna mreža za zaštitu kulturnog nasljeđa, objavila je listu 7 najugroženijih lokacija, od kojih su 3 u zemljama bivše Jugoslavije. Naša Miljana Miletić razgovarala je sa generalnom sekretarkom te organizacije Sneškom Kverlig Mihajlović.
Partizansko groblje u Mostaru, Sveti Stefan u Crnoj Gori i Bistričke Vodenice kod Petrovca na Mlavi u Srbiji. 3 su od 7 najugroženijih lokaliteta na svetu za 2023. godinu. Na listi su također lokaliteti iz Belgije, Gruzije, Nemačke i Mađarske. Selekcija je napravljena na osnovu izuzetnog značaja nasljeđa i kulturne vrednosti svake od lokacija, kao i ugroženosti sa kojom se trenutno suočavaju. Kaže za Radio Slobodna Evropa generalna sekretarka Sneška Kvedvlik Mihajlović.
Jedan važan kriterijum je da su ti lokalitete od značaja za evropsku kulturnu baštinu, znači prevazilaze neki isključivo lokalnu dimenziju.
Dodala je da uvek postoji grupa entuzijasta koji se zalažu za lokalitet, što bude signal onima koji donose odluke kako bi se neki lokalitet spasio i sačuvao.
Nekada nije pitanje samo para, vrlo često nije pitanje para, nego je pitanje odgovarajuće odnosa i odgovarajućeg modela održivog razvoja.
Problem sa lokacijom partizanskog spomen groblja u Mostaru je što je stalno na meti vandala. U junu 2022. razbijeno je oko 700 spomen ploča. Europa Nostra traži plan za očuvanje i održivost područja. Svetom Stefanu, s druge strane, prete nekontrolisani turizam i bespravna gradnja. Meštani nemaju pristup ostrvu i svom kulturnom nasljeđu. Europa Nostra poziva vlasti Crne Gore da to promene. Još jedna lokacija sa područja Zapadnog Balkana je kompleks ruralne balkanske arhitekture. Bistričke Vodenice propadaju zbog dugotrajne napuštenosti i vremenskih uslova. Treba ih sanirati i uključiti u ponudu etnosela Bistrica. Većina lokaliteta za koje se zalaže Europa Nostra bude sačuvana, a naglašava se primer Rosija Montana iz Rumunije.
Nekadašnji rudnik zlata iz rimskog doba, u kome se nalaze veoma važni arheološki ostaci, gde je došla jedna kompanija iz Kanade da investira u taj jedan brutalni način ekstrakcije zlata sa cijanidom, sa otvorenim kopom gde se preseče planina i čitavo to arheološko blago je trebalo da nestane. Mala grupa ljudi koji su rekli ne, mi ne prihvatamo da izgubimo ovaj prostor.
Kreativnim pristupom uspjeli su da privuku pažnju i sačuvaju lokalitet Rosija Montana.
Počeli su na jako kreativne načine da organizuju kampanje, sačuvali su jednu kuću, sačuvali su jednu crkvu i tako dalje. I onda je i Europa Nostra podržala tu kampanju, međunarodne organizacije su podržale kampanju. To je bilo na našoj prvoj listi 2013. godine, znači oni su se borili 15 godina.
Rosija Montana je 2021. godine upisana na listu svetske baštine. Jedan od primjera u kojima Europa Nostra nije uspjela je zgrada Nacionalnog teatra u Tirani, koja je srušena uprkos međunarodnim naporima da se sačuva. Za Radio Slobodna Evropa pripremila Miljana Miletić.
Emra Halidović iz Sarajeva, stručnjak je za zmije i gmizavce. Posle studija veterine putovala je u Afriku na praksu o korišćenju zmijskog otrova za pripremanje seruma. Kako javlja naš Sadik Salimović, nedavno se u Srebrenici zaposlila u veterinarskoj stanici koja je bila pred gašenjem.
Emra je doktor veterinarske medicine i specijalnost joj je rad sa zmijama otrovnicama.
To je jedna nova grana gdje još uvijek nije razvijena u našoj zemlji, ali generalno u cijeloj Evropi jeste to jedan neobičan pojam gdje se ljudi to donose neke predrasude i negativne komentare, ali zapravo je to jako bitno za našu budućnost kada je riječ o zmijama, jer su one jako korisne životinje, kada je riječ o, na primjer, suzbijanju nekih zaraznih bolesti koje prenose glodari, ali generalno izrada prototrova je jedan novi pojam i nova grana koju ja nastojim da uvedem u našu zemlju.
Da bi stekla nova saznanja u vezi zmija otrovnica, Emra je otišla i na drugi kontinent.
Nakon završenog veterinarskog fakulteta otputovala sam u Južnu Afriku kako bi usavršila svoje znanje kada su u pitanju zmije i generalno otrovnice, u cilju da naučim novu metodu izrade protootrova i generalno da se upoznam sa tim novim otrovom i kako otrov djeluje na naš organizam i šta uraditi kada su u pitanju susret sa tim otrovnim zmijama.
Većina osoba se plaši zmija otrovnica, ali Emra ima savjet kako da se ponašamo kada vidimo zmiju.
Pa ljudi se generalno plaše zmija, međutim zmije su životinje koje će gotovo uvijek da izbjegnu taj neki kontakt s ljudima, pogotovo kada se nađete u prirodi sa zmijom, ona će gotovo uvijek samo otići ukoliko mi prvi ne napravimo neki korak prema toj životinji. Mislim, kako mi postupimo prema njoj, tako će ona i uzvratiti, gdje će se naravno ta životinja braniti, a brani se ugrizom. U prirodi u 99% slučajeva zmija nikad nije ujesti čovjeka i napast čovjeka, jer čovjeka ne doživljava kao plijen.
Emra Halidović ima 25 godina i ovih dana se zaposlila u veterinarsku stanicu Srebrenica.
Trenutno se nalazim u Srebrenici na prijedlog prijateljice koja nije dopustila da se veterinarska djelatnost ugasi na području općine Srebrenica, tako da danas odrađujem praksu u veterinarskoj ambulanti InVet u Srebrenici.
Rad na proizvodnji protiv otrova Emri je prioritet i bit će to od velike koristi za Bosnu i Hercegovinu.
Cilj mi je da nakon nekog vremena, mogu slobodno reći, da donesem taj protootrov u Bosnu i Hercegovinu. U smislu, sama izrada protootrova jeste lagan proces, međutim tu je više problem generalno cijeli Europe, gdje teško je da taj protootrov dođe u prodaju, ali mislim da jedna zemlja kao što je Bosna i Hercegovina ima sve što je potrebno da napravi sama svoj protootrov koji će biti vrlo koristan u liječenju i ljudskih i životinjskih života.
Za radio Slobodna Evropa iz Srebrenice, Sadik Salimović.
Ceo svet i kolege muzičari opraštaju se od američke pevačice zvane kraljica rock'n'rolla, Tine Turner, koja je preminula u 84. godini u svom domu blizu Ciriha. Tokom karijere koju je počela 50-ih osvojila je 8 gremija i mnoge druge muzičke nagrade. Svojom muzikom i neiscrpnom životnom snagom, Tina Turner oduševljavala je milione obožavalaca i nadahnjivala mlade naraštaje, piše u saopštenju njenog agenta dostavljenom AFP-u. U razgovoru za Guardian svojevremeno je rekla da se ne boji starosti i da se nada da će je svi pamtiti kao kraljicu rock'n'rolla. Želja joj se ispunila jer se taj epitet pojavljuje u komentarima povodom njene smrti. Mick Jagger, pevač Rolling Stonesa, odao je priznanje svojoj, kako je napisao, predivnoj prijateljici. Bila je toliko nadarena umjetnica, ujedno srdačna, zabavna i velikodušna. I gitarista Stonesa Ronnie Wood rekao je da je tužan zbog odlaska kraljice roka i soula. Magic Johnson, jedan od najboljih košarkaša u istoriji, rekao je da ga je rastužila vest o smrti legendarne kraljice roka. Gledao sam je mnogo puta, njeni nastupi su bili daleko najbolji od svih na kojima sam bio. Pevačica Mariah Carey istakla je pionirsku ulogu Tine Turner. Reči poput legendarna, ikona, diva i superzvezda neretko se koriste bez stvarnog razloga, ali na nju se itekako mogu primeniti. Pevačka zvezda Gloria Gaynor podsjetila je, Tina je utrla put tolikom broju žena u rock muzici, crnim i belim. Američka pevačica Beyoncé oprostila se od Tine rečima, moja voljena kraljice, volim te beskrajno, toliko sam ti zahvalna na inspiraciji i na tome što si nam utabala put. Ti si snaga i otpornost, ti si suština moći i strasti. Imali smo sreće da svedočimo o tvojoj dobroti i divnom duhu koji će zauvek ostati. Hvala ti na svemu što si učinila. All else are castles built in the air. Vest je ganula i vrh Sjedinjenih Američkih Država. Bela kuća odmah je u saopštenju pozdravila ikonu oplakujući ogroman gubitak. Oglasila se i NASA. Muzička legenda Tina Turner blistala je na pozornici i u srcima miliona obožavatelja, saopštila Američka svemirska agencija. Mnogi su u svojim izrazima saučešće istakli njen čvrst značaj i hrabrost u braku sa nasilnim Ikeom Turnerom. Za mene će uvek biti ona koja je uspjela da preživi i nadahnuće za mnoge žene, rekla je Mariah Carey. Glumica Angela Bassett, koja ju je igrala u biografskom filmu Tina 93. upitala se, kako reći s Bogom ženi koja je svoju bol i rane pretvorila u snagu i iskoristila ih kako bi mijenjala svet. Počast Tini Turner odali su i supermodel Naomi Campbell, pevačice Kelly Rowland i Debbie Harry iz grupe Blondie. Nakon teškog razdoblja Tina Turner doživjela je vrhunac karijere u 80-im kada je objavila album Private Dancer. We don't need another hero. Poštovani slušalci, bilo je to sve u ovom programu Radija Slobodna Evropa, koji su pripremili Mahir Elšani i Zoran Glavonjić.
Radio Magazin.
Poštovani slušalci, tema najnovijeg mosta Radija Slobodna Evropa bila je promocija mržnje i nasilja u medijima u Srbiji. Sagovornici su bili dva profesora Fakulteta političkih nauka u Beogradu, Jelena Đorđević i Rade Veljanovski. Bilo je riječi o tome zašto se u veoma gledane reality programe dovode kriminalci i ljudi skloni nasilnom ponašanju. Šta se želi postići dovođenjem osuđenih ratnih zločinaca u najgledanije televizijske programe? Da li su korijeni sadašnje atmosfere nasilja u 90. godinama kada su pripadnici paravojnih jedinica koji su činili zločine u Bosni i Hercegovini, Hrvatskoj i na Kosovu proglašavani herojima? I kako afirmacija kriminalaca i ratnih zločinaca u javnom prostoru utiče na mlade ljude? Razgovaralo se i o tome zašto regulatorno telo za elektronske medije koje vrši nadzor nad televizijskim programima nikada nije reagovalo na promociju nasilja na televizijama Pink i Happy. Zašto je predsjednik Srbije Aleksandar Vučić gotovo svakodnevni gost tih televizija? Zašto je nakon stravičnih zločina u Beogradskoj osnovnoj školi i u okolini Mladenovca njegovo prvo gostovanje bilo na televiziji Happy? I da li će nakon najave vlasnika televizije Pink Željka Mitrovića da će ukinuti reality program Zadruga biti manje promocije nasilja i mržnje na toj televiziji, ili će se poslije izvjesnog vremena sve nastaviti po starom? Most je pripremio Omer Karabeg.
Most Radija Slobodna Evropa.
Dijalogom do rješenja.
U današnjem mostu razgovarat ćemo o promociji mržnje i nasilja u medijima u Srbiji. Naši sagovornici su dva profesora Fakulteta političkih nauka u Beogradu, Jelena Đorđević i Rade Veljanovski. Gospođo Đorđević, zašto su programi dve veoma gledane televizije Pink i Happy prepuni nasilnog govora? Zašto se sa naslovnih strana najčitanijih tabloida u Srbiji čuju poruke koje podstiču na mržnju i nasilje?
Mogu da vam to odgovorim u jednoj rečenici, zbog toga što to tako želi aktuelna vlast. Dakle, vlast SNS-a na čelu s Aleksandrom Vučićem ima svoje lične medije, naročito Pink i Happy, koji su, kao što znate, dobili nacionalne frekvencije, koji su, ja bih rekla, osnovni alat njegovog vladanja. S obzirom da je ta vlast zasnovana na neprekidnoj, dobro programiranoj propagandi, koja je sveobuhvatna, koja je svakodnevna, koja je surova, ovi mediji jesu agresivni u svakom pogledu, jer je to želja ove vlasti, to je jedini diskurs koji ova vlast zna.
Kako je vaše mišljenje, gospodine Veljanovski?
Nažalost, moramo da konstatujemo da je nasilje legitimisano u našem društvu i u našoj dominantnoj svesti već duže od 37-8 godina sa izvesnim prekidima. Mi moramo da se podsjetimo da je država Srbija tamo negde krajem 80-ih i pogotovo početkom 90-ih prošlog veka pokazala da ne ume da rešava društvene i političke probleme mirnim sredstvima, političkim sredstvima, razumom, nego da je posezala za oružjem i silom. To je uradila i na Kosovu, to je uradila i u drugim tada republikama zajedničke države. Milje koji je tada stvoren sa vizualizacijom zločina na najjačoj televiziji 90. godina na RTS-u, na kome smo imali prilike da vidimo ljudske glave kako se kotrljaju, da vidimo iskasapljene ljude, da vidimo leševe. Taj milje koji je tada stvoren, nažalost, evo, traje još uvek u nešto drugačijem obliku, Ali jasno je da ova vlast koja jeste kontinuitet tadašnje vlasti s kraja 80-ih i tokom 90-ih ima potrebu da poseže za istim načinima promocije sopstvene politike i sopstvene vlasti, održavajući narod u stalnom strahu da mu se može dogoditi nešto što je gore nego ovo što sada trenutno živimo, a onda se ta atmosfera straha širi na sve i podstiče u ljudima, pa evo videli smo čak i u deci, te oblike rešavanja problema da se to ne radi mirno i razgovorom, nego da se radi silom i oružjem.
Gospođo Đorđević, mislite li vi da je ovo nasilje koje je postalo stil života u Srbiji, da je koren tom nasilju u 90. godinama? Ja se sećam, tada je Željko Ražnatović Arkan, čije su paravojne jedinice harale po ratištima u Hrvatskoj i Bosni i Hercegovini, slavljen kao heroj. Nikada neću zaboraviti sliku tadašnje Titove ulice u Beogradu, koja je uoči izbora bila okićena Arkanovim slikama, ogromnim Arkanovim slikama.
Apsolutno, tu nema nikakve dileme da je ovo što se danas događa zapravo kontinuitet svega toga što se događalo 90-ih godina. Ambijent 90-ih je bio naravno mnogo tragičniji, strašniji iz mnogo razloga. Raspala se zajednička država, rat je bio, propaganda je bila ratna propaganda. Srbija je tada podeljena u onu koja je bila protiv i onu koja je bila za takve događaje. I to je naravno nastavljeno u vlasti SNS-a, preobučenih radikala koji su 90-ih prednjačili u takvom obliku ponašanja. Naravno, danas je forma nasilja za nijansu sofisticiranija, ali je, čini mi se, proširenija. I sprovodi se između ostalog i putem popularne kulture, koju, kao što smo videli, koristi naročito Pink. Dakle, čini mi se da ova vrsta propagande ide na to da svojim neprekidnim radom deluje na podsvest ljudi, na onako podkožno delovanje, jer ulazi bukvalno u svakodnevni život koji postaje imun na nasilje koje se neprekidno gleda na ekranima.
Gospodine Veljanovski, a zašto se u veoma gledane reality programe dovode kriminalci i ljudi skloni nasilju? Zašto ti programi obiluju uvredama, pa čak i tučama? Šta se time želi postići?
Time se želi da podstakne abolicija svih onih koji su od strane domaćih i stranih sudova osuđeni kao ratni zločinci ili za bilo koju vrstu kriminala. Time se hoće da kaže kako to nisu ljudi koji su kriminalci, nego su heroji, zato što su oni u raznim situacijama, u raznim momentima, u raznim periodima, na različite načine, zapravo bili saradnici ovih ljudi koji su danas na vlasti. Dakle, oni treba da budu heroji, oni treba da budu uzori i zbog toga mi imamo takve ljude na ekranima i na taj način se praktično oni promovišu kao oblik poželjnog načina ponašanja. Tako da nije čudo što takve ljude mladi ljudi slede ili kao estradne zvezde, ili kao kriminalce, ili kao ljude koji uzimaju zakon u svoje ruke. Treba nametnuti novi način mišljenja, nove heroje i nove uzore.
Gospođo Đorđević, zašto se od nasilnika i kriminalaca prave heroji? Oni onda postaju uzor mladim ljudima.
Kriminalci postaju svakako uzor mladim ljudima. Naravno da svemu tome doprinosi ova generalna atmosfera u našem društvu, ali Boga mi i šire. Ali ja mislim da kad je reč o nasilju, nije jedini problem to što se dovode kriminalci. Ono što mi vidimo u reality programima jeste proizvodnja mržnje, nasilništva koje dolazi sa najrazličitijih strana. Nasilne su i žene, nasilni su i muškarci, da je deca, verovatno bi i one bili nasilni. Jer to je jedini modus, jedini mogući govor za koji se smatra da je upotrebljiv i jedini način govora koji zapravo vlast koja prezire svoj sopstveni narod smatra da narod želi. S druge strane, niti kriminalci, niti reality na tim televizijama o kojima mi govorimo nisu jedini izvor nasilja. To su raznorazni politički talk show-ovi, pojavljivanje značajnih ličnosti vlade, raznih ljudi koji ne znamo dakle dolaze, čija je jedina uloga da na najdrastičniji, najagresivniji, najnekulturniji, skoro bestijalan način prikazuju sve one koji se ne slažu sa današnjom vlašću.
Gospodine Veljanovski, te emisije su najgledanije. Zašto su te emisije toliko popularne međunarodno?
Zato što smo poremetili sistem vrednosti za ove 3,5 decenije i nametnuli novi narativ da je to legitimno, da tako treba, i zato što to pomaže da ono što je interes sadašnje vlasti bude visoko vrednovano, a da sve što je suprotno tom interesu bude obezvređeno ili čak proglašeno za neprijateljsko i izdajničko delovanje. Kada pogledamo kako se ljudi ponašaju u institucijama sistema, kako se ponašaju u Skupštini kao najvišem zakonodavnom telu ove zemlje, kako se tamo izriču uvrede, kako se tamo kleveće, kako se tamo upotrebljavaju reči koje ne bi smela nikako da budu deo vokabulara najviših predstavnika jedne zemlje, predstavnika naroda, onda je jasno da u ukupnom medijskom okruženju i u televizijskim programima ne može da bude drugačijeg govora. To je sve nešto što nas udaljava od normalnog sistema vrednosti, od kulturnog načina razgovora, kulture dijaloga, od tolerancije, i to naravno potpuno odgovara ljudima koji su na vlasti. Oni čak imaju svoje ljude koji raznim spinovima, govorom mržnje i lažnim vestima to održavaju i kroz društvene mreže i kroz mainstream medije, da nikako nekakav drugi sistem vrednosti u javnoj sferi ne zavlada.
Poštovani slušalci, pratite Most radija Slobodna Evropa, u kome se razgovara o promociji mržnje i nasilja u medijima u Srbiji. Sagovornici su dva profesora Fakulteta političkih nauka u Beogradu, Rade Veljanovski i Jelena Đorđević. Voditelj je Omer Karabeg.
Gospođo Đorđević, zašto su programi u kojima se promoviše nasilje, u kojima ima nasilja, toliko popularni? Zašto imaju toliku gledanost? Kad pitate vlasnike televizija koji to proizvode, oni kažu: mi pravimo ono što narod voli i dajemo narod ono što narod voli da gleda.
To je jedan preziv prema narodu i to je od uvek bilo izvinjenje za najmračnije poruke koje mediji mogu da pošalju u javnost. Dakle, to je ono što narod želi. Međutim, mi vrlo dobro znamo da su mediji podjednako odgovorni da stvaraju određeni sistem vrednosti u javnosti. Dakle, očigledno je da nikom nije u interesu da postoje takvi mediji, i zbog toga se ova agresivnost prosto otela. Moj utisak je kao da postoji jedna strategija koja stalnim ponavljanjem, neprekidnim ponavljanjem, to je jedna užasna količina nasilja, dakle nije samo kvalitet nego i kvantitet u pitanju, da se prosto da na volju podsvesnim nagonima ljudi, kao da se onaj ledeni Freudov breg podsvesti izlio. Takav se utisak ima u ovoj Srbiji koja sluša svakodnevno najstrašniji govor, najstrašniji jezik od kog zaista je nemoguće odbraniti se. Dakle, on se prosto izlio, čime je potpuno onemogućeno bilo kakvo rasuđivanje koje je zasnovano na Božijim zapovestima, ako hoćete tako da kažem, i na elementarnim principima razlikovanja dobra i zla. Dakle, ovo je jedna strašno opasna strategija, jer je dovela ljude do toga da postaju neljudi. Ova vlast je apsolutno onemogućila civilizovanosti, dobroti, plemenitosti da igraju bilo kakvu ulogu u javnom diskursu.
Gospodine Veljanovski, regularnom telu za elektronske medije koje je zaduženo za nadzor na televizijskim programima, znači da ih ocenjuje u skladu sa etičkim vrednostima, Njima nikada nije zasmetala promocija nasilja u tim programima. Oni su čak i branili takve programe.
To je tačno. Najzanimljiviji primer, nedavni primer takvog ponašanja jeste izjava predsjednice Saveta regulatora REMA, gospođe Olivere Zekić, koja je posle onog primera da je list Informer objavio intervju sa silovateljem, kada je bila pozvana u emisiju Hit Tweet na televiziji Pink, komentarisao se taj primer, ta afera, i ona je, objasnivši naravno da REM nema nikakvog uticaja na štampane medije, ipak rekla svoj stav da su suze, krv, senzacija ono što prodaje medije, što najviše prodaje medijske sadržaje, ali ona je to rekla odobravajući to, smatrajući da je to nešto sasvim normalno, i to je krunski dokaz da gospođa Zekić zapravo ne bi smela da bude nikako članica takvog jednog organa, jer nezavisna regulatorna tela postoje zato da bi sprečila tu pojavu, da se komercijalizuje ljudska patnja, da se komercijalizuje bol ljudski, da se komercijalizuje ljudska nevolja, i da kada se informiše o tragičnim situacijama kao nedavno, da to mora da se radi na jedan humani način, da se biraju reči. Naš regulator, nažalost, u takvim situacijama ne reaguje na pravi način, i to, kao što je rekla gospođa Judita Popović, koja je jedini možda trezveni član tog saveta REM-a, oni veći problem imaju sa nečinjenjem nego sa činjenjem.
Gospođo Đorđević, zašto se regulativno telo za elektronske medije tako ponaša?
Zato što ja se čudim da posle 10, 11 ili ne znam više koliko godina vladavine SNS-a, to jest Aleksandra Vučića, bilo ko postavlja pitanje zašto neka institucija ne radi svoj posao. To naročito važi za REM, to je sasvim jasno. Sve institucije se nalaze, ne mogu da kažem u rukama, ali pod snažnim uticajem vlasti, direktno predsednika države, tako da je sasvim normalno da jedno telo koje je toliko važno za opstanak ove vlasti radi ovako kao što radi. Moguće je imati najbolje zakone, kao što mi imamo vrlo dobre zakone u mnogim oblastima, ali je činjenica da se oni ne poštuju zbog toga što je autoritarni režim u kom mi živimo onemogućio, zapravo poništio svaki razlog da se zakoni poštuju. Pa prema tome, pošto to važi i za sudstvo i za tužilaštvo, zašto ne bi važilo, zapravo naročito važi za REM.
Gospodine Veljanovski, predsednik Vučić je veoma čest gost televizija Pink i Happy, koje emituju programe u kojima se pojavljaju kriminalci i osuđeni ratni zločinci. Zašto on ide na te televizije? Da li zbog njihove velike gledanosti? Uostalom, nakon nedavnih stravičnih zločina u Beogradskoj osnovnoj školi i u okolini Mladenovca, njegovo prvo gostovanje bilo je baš na TV Happy.
Mi znamo da smo kroz istoriju imali kultove ličnosti, govorilo se o Josipu Brozu Tito, govorilo se o Slobodanu Miloševiću i tako dalje, ali je činjenica da ni Tita ni Slobodana Miloševića nije bilo u medijima toliko koliko danas ima Aleksandra Vučića. On je na dnevnom nivou prisutan u medijima i on sam više nego iko održava taj svoj kult ličnosti, mada naravno ima i svoje saradnike u tome. Dakle, on je pojavljivanjem odmah posle tih tragičnih događaja na televizijama Happy i Pink, da bome hteo da pokaže kako on podržava te televizije. Pa pogledajte, mi recimo na toj televiziji Happy već duže od godinu dana, koliko traje ovaj nesrećni rat u Ukrajini, ova agresija Rusije, imamo više od godinu dana na dnevnom nivou tu ratnu propagandu jedne strane države. To se u svetu ne može dogoditi. Evo, to je dokaz na čijoj strani je naša vlast, i naravno to otkriva i neke druge detalje. Pazite, mi ne možemo, pošto se radi o maloletniku, da govorimo previše o njemu, sem da je to što je učinio zaista tragično i da je monstruozno, ali možemo da govorimo o njegovom ocu koji je očigledno posljedica vremena 90-ih jer je on kao lekar, koliko se sada može da sazna iz raznih izvora, takođe bio blizak tim paravojnim borcima koji su svojevremeno učestvovali 90. godina u raznim ratovima, i otud njegova sklonost ka oružju, otud njegova potreba da maloletnog sina u 12-13 godina vodi da uči da puca iz oružja koje nije ni igračka, niti je sportsko oružje, nego je ubojito oružje. Kad se predsjednik Vučić pojavlja na takvim medijima i kad komentariše na vrlo loš način, potpuno neprimeren način kakav predsjednik ne bi smeo da čini, on produžava praktično narativ zla, narativ propagandni koji jedna treba da u tom nivou gledanosti zadrži te televizije kao što su Pink i Happy, protiv kojih sada veliki deo građana Srbije s razlogom protestuje.
Poštovani slušalci, pratite Most Radija Slobodna Evropa u kome se razgovara o promociji mržnje i nasilja u medijima u Srbiji. Sagovornici su dva profesora Fakulteta političkih nauka u Beogradu, Jelena Đorđević i Rade Veljanovski. Voditelj je Omer Karabek.
Gospođo Đorđević, po vama, zašto je Vučić tako čest gost na televizijama Pink i Happy?
Jedan od razloga jeste svakako gledanost. Reality je interesantni ogromnom broju gledalaca i zato je, recimo, Pinka, doskora je to bio i Happy, pošto je i on imao neki užasan reality.
Parovi, čini mi se, Parovi se zvao, je li tako?
Parovi jeste. Odlično mesto da ogroman broj gledalaca neprekidno prisustuje monolozima našeg predsednika, koji zaista smatra da je to njegova obaveza, da svakodnevno propagira određene ideje koje nikada nisu političke ideje, nego ideje sukoba, mržnje, da li je to sa nekim u regionu, da li je to protiv opozicije, da li je to protiv pojedinačne ličnosti. I zapravo ta pojavljivanja su nastavak realitija. Ja ne mogu na drugi način da posmatram stvari. Zato mi se i čini da je ova reakcija normalnih, da tako kažem, ljudi koji protestuju toliko snažna u odnosu na ove televizije, ne samo što su te televizije izvor najgori načina govora koji se da uopšte zamisliti, već zbog toga što osjećaju da je glavni autoritet, glavni centar vlasti govori sa tih televizija. Na Happy televiziji rehabilituju se svi ratni zločinci iz 90-ih i legitimiše naša politika prema Rusiji. Na Pink, s druge strane, dijabolizuju se pojedinci, misli, ideje koje dolaze iz bilo kog drugog spektra. Ove televizije su lični posed Aleksandra Vučića, ali ne treba da zaboravimo da upravo zbog toga te televizije imaju neverovatan komercijalni interes da takve budu. To jeste jedna sprega koja, kao što smo videli, tragično funkcioniše za celo ovo društvo.
Gospodine Veljanovski, vlasnik Pinka Željko Mitrović najavio je ovih dana ukidanje reality programa Zadruga, gde je bilo bivših osuđenika, uvreda, svađa i tuče. To je verovatno njegov ustupak zahtevima iznetim na masovnim protestima da se takvi programi zabrane. Mislite li da će sada na Pinku biti manje promocije nasilja?
To je moguće, ali ne zato što Željko Mitrović i ljudi koji s njim rade na televiziji Pink misle da treba odustati od nasilja i da treba malo primeriti svoj program nekakvom boljem dijalogu i kulturi dijaloga, nego zato što je verovatno neko iz vlasti, siguran sam od samog predsjednika Vučića, poslao signal da bi oni morali malo da se promene, jer je izgleda njih zabrinuo taj veliki i vrlo artikulisan zahtev građana da se ove televizije, da im se uskrati pravo praktično da emituju svoj program, i ta njihova zabrinutost će možda rezultirati jedno vreme nešto ublaženim programskim sadržajima u odnosu na ono što su imali do sada. Dakle, ne treba imati iluzije da je to nekakav svestan ustupak, nego da je to ono što je u ovom trenutku potrebno vladajućoj strukturi. Mi znamo da je Željko Mitrović čovjek koji je svojevremeno sam sopstvenu televiziju nazvao režimskom televizijom. To se vrlo retko dešava bilo gde. Ja sam tada to komentarisao da je ta činjenica koju on izrekao povodom 25-godišnjice televizije Pink sam izrekao na svom ekranu, dovoljan razlog da ta televizija ostane bez dozvole za emitovanje programa, jer elektronski mediji, za razliku od štampanih koji su deregulisani, nikako ne bi smeli da budu mediji vladajuće strukture, ali kao što vidimo, to čak i kad sam vlasnik prizna, to nije ni regulatoru, ni drugim političkim strukturama signal da tako ne bi smelo da bude. Dakle, Željko Mitrović, pa i ovi ostali koji rade pod velikim uticajem sadašnje vlasti, će možda da naprave izvesne ustupke čekajući da se malo prašina oko ovoga slegne, ali nikoga time ne mogu da zavaraju. U tim televizijama ja mislim da nije moguća nikakva pozitivna reforma. Tu su potrebni neki drugi potezi, pre svega oni koji su regulatorni, koji proističu iz zakona i iz mera koje regulator ima na osnovu zakona da ih primeni prema takvim televizijama koje već godinama krše zakon.
Gospođo Đorđević, kako vi tumačite najavu Željka Mitrovića da će ukinuti zadrugu?
Ja mislim da ta zadruga neće biti ukinuta, ali da će možda malo da bude ta agresivnost i ta gadost koja se tamo gleda, umanjena. Međutim, ja se plašim da će ta televizija kao i ova druga i dalje ostati toliko agresivna, bar na ovom nivou agresivnog govora, u ovim svojim drugim, da tako kažem, političkim realitima koji su mnogo opasniji, po mom mišljenju. I bojim se da će to da bude jedan blef, kao što ima mnogo blefova, koji čini ova vlast da malo primire ljude koji se direktno vezuju za zadrugu, kao za izvor agresivnosti koja je sad eksplodirala. Ta agresivnost će dalje postojati u pojavljivanju raznih komentatora, samog predsjednika države koji, kao što znamo, sebi dozvoljava da govori jednim jezikom koji je prosto nepodnošljiv za bilo koga koji ima malo pristojnosti u sebi, recimo obraćajući se međunarodnoj zajednici. Dakle, taj diskurs ostaje i dalje živ, možda će čak biti i ojačan, ali će se možda sama zadruga malo primiriti za izvesno vreme.
I na kraju, gospodine Veljanovski, može li se reći da su televizije Pink i Happy i tabloidi važni, možda i najvažniji stubovi Vučićevog režima i da ih se on nikada neće odreći?
Naravno da može, pa i to je situacija koja se ponavlja iz perioda druge polovine 80-ih i 90-ih. Kao što su i tada mediji bili udarna pesnica režima, tako se sada vraćamo praktično u tu situaciju jer je ta stvar oprobana. Znači, postoji iskustvo o tome, ali ja se nadam da će se ponoviti ono drugo iskustvo da se posle desetak godina silovanja javnog mnjenja, bombardovanja raznim informacijama o nasilju i podsticanja na nasilje i na agresiju, da će se ipak ljudi osvestiti, da će posegnuti za nekakvim drugačijim rešenjima i da će onda promeniti ovaj sistem.
Gospođo Đorđević, evo da i vas upitam, mislite li da se Vučić nikada neće odreći Pinka, Happy-a i tabloida zato što su oni stubovi njegovog režima?
Tu apsolutno nema nikakve dileme, to je moje mišljenje da onog momenta kad bi se odrekao medija, njegova pozicija bi bila sasvim drugačija. Kao što znamo, u autoritarnim režimima sa kultom ličnosti ne postoji nešto što se zove slobodni mediji. Oni su sredstvo za vladanje, to je naročito očigledno u ovom našem društvu. Bez medija, bez propagande, apsolutne, totalne i svakodnevne, Vučić ne bi imao ni 30% istomišljenika koliko ima danas. Dakle, ne, Vučić će se odreći svakog pojedinca i vlade i ljudi, ali medija nikad.
Ako se slažete, ja bih sada završio ovaj razgovor. Hvala, gospođo Đorđević.
Hvala vama.
Hvala, gospodine Veljanovski.
Hvala vama.
Bio je to most u kome su naši sagovornici bili dva profesora fakulteta političkih nauka u Beogradu, Jelena Đorđević i Rade Veljanovski. Posrednik u razgovoru bio je Omer Karabek.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu.
Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto.
Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Slušali ste emisiju iz programa Radio Slobodna Evropa. Nove epizode naših podcasta pronađite na Spotify-u, Google Podcastu, iTunesu, kao i na web stranici slobodnaevropa.org. Prijatno i do slušanja.